Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să stați așa în liniște, e un pasaj lung, așa că am să vă invit ca în inimile voastre să vă înălțați înaintea Domnului. Da? Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns la o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudeii. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică deci unii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în privința aceasta este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mesia, Mântuitorul lumii. Amin. Nu vreau să spun vorbe mari, dar vreau să spun că atunci când vom fi în cer, probabil că pe parcursul eternității, am vrea să cunoaștem și pe această femeie care a fost la fântâna lui Iacov din Sihar. Pe această samariteancă, această femeie al cărui nume nu-l știm, dar căreia Domnul Iisus i-a descoperit unul din cele mai profunde adevăruri din întreaga Scriptură. Ce fel de închinători dorește Tatăl? Ce înseamnă închinarea autentică? Ce înseamnă închinătorii adevărați? De 2000 de ani teologii se frământă să pătrundă profunzimea acestui adevăr, descoperit unei femei simple, unei păcătoase, unei samaritence disprețuite de evrei, descoperite de Mesia, de Iisus Hristos, de Dumnezeu Fiul, într-o discuție în care Domnul Iisus, odihnindu-se în toiul zilei, pentru că era ora 12 ziua, odihnindu-se în toiul zilei lângă această fântână, pentru că era ostenit de călătorie, era epuizat, era obosit. Când femeia a venit să scoată apă dintr-o fântână foarte adâncă, se apreciază că a fost undeva între 30 și 50 de metri adâncime. Domnul Iisus a spus, dă-mi să beau. Și de aici a început toată discuția și apoi toată descoperirea de care s-a bucurat această femeie. Vorbind despre închinare, și Domnul Iisus spune aici, femeie, crede-mă, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. În capitolul 1 din Evanghelia după Luca, se relatează un alt incident plăcut, când Natanael, care a fost invitat de Filip să vină și să îl întâlnească pe Domnul Iisus, când Natanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret, și Filip a zis, vino și vezi. Când Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el, a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael el. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te invite, Filip. Când erai sub smochin, Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Domnul Iisus face referire la aceeași persoană din Vechiul Testament și anume Iacov, care în timp ce fugea de acasă, de fratele său, undeva în pustie, punând o piatră căpătâi, ca pernă, s-a culcat și a avut un vis. O scară de pe pământ la cer și îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe această scară și când Iacov s-a trezit a spus, vai cât de înfricoșat este locul acesta, Dumnezeu este aici, aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. În fuga lui Iacov, Dumnezeu i s-a descoperit în mijlocul pustiei. Și Domnul Iisus și exegeții Bibliei spun că această afirmație a Domnului Iisus, de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului, de aici încolo toată Evanghelia vorbește despre faptul că revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu se va manifesta în Domnul Iisus Hristos. La fântâna lui Iacov, același Iacov care a văzut scara cerului, la fântâna lui Iacov are loc această discuție între femeia samariteancă și Domnul Iisus. S-ar putea spune multe lucruri aici, din această minunată istorisire. Eu am să mă rezum în această dimineață la câteva lucruri simple. Și asta pentru că vreau să vorbesc despre închinare, închinare autentică, despre care a vorbit Domnul Iisus cu această femeie. Și vă mărturisesc că încă cu mulți, mulți ani în urmă, m-a preocupat faptul că în Biblie există oameni care se închină lui Dumnezeu, se închină adevăratului Dumnezeu. Se închină într-un mod în care Dumnezeu ia aminte, dar nu sunt mântuiți. Și am să vă dau două exemple. După ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a avut loc evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, după ce apostolii și ucenicii S-au dus din loc în loc să vestească Evanghelia, după ce a venit prigoană peste biserica din Ierusalim și toți s-au împrăștiat și au început să vestească Evanghelia și printre ei Filip, cel care este cunoscut ca fiind diaconul și apoi evanghelistul Filip. În timp ce era tot în Samaria, unde vestea Evanghelia și samaritenii răspundeau Evangheliei și se întorceau la Domnul și erau botezați bărbați și femei și sate întregi se întorceau la Domnul. Ce mișcare spirituală extraordinară! Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care se pogoară dinspre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Și știți, Filip s-a sculat, a alergat și a ajuns din urmă carul, aș zice, imperial al acestui ministru de finanțe etiopian, de pe lângă împărăteasa Candace ale etiopienilor, îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim să se închine. Se întorcea de la Ierusalim după ce s-a închinat și se întorcea citind cartea prorocului Isaia. Era un închinător sincer, venea tocmai din Etiopia la Ierusalim să se închine. Citea Sfânta Scriptură. Încă era nemântuit. De aceea este relatarea în Biblie, ca să ne spună cum a fost mântuit acest famen. Asta mă face să mă gândesc la cei care stau aici la Scala, în fotolii, sau în alte biserici, unde duminică de duminică îi cântăm lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, predicăm, ascultăm cuvântul și toți ne închinăm. Și unii sunt mântuiți și alții sunt nemântuiți. Toți ne închinăm. Sutașul Corneliu este chiar unul care, despre care se spune că Dumnezeu asculta rugăciunile lui. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era evlavios, cucernic și temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. El ajunsese prin contact cu evrei la înțelegerea că este un singur Dumnezeu adevărat. Și a început din scripturile Vechiului Testament acest Corneliu să-L cunoască pe Dumnezeu, să știe despre Dumnezeu. Da? Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a dus aminte de ele. Rugăciuni, milostenie, închinare, pe care Dumnezeu, iată, ni se spune că a primit-o. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, Zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Când Simon Petru a ajuns în casa lui Corneliu, primul gest al lui Corneliu a fost să se arunce la picioarele lui Petru și să-i se închine. Și Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om ca tine. Când a intrat în casă, erau mulți adunați Și Petru a început să predice într-un mod foarte prietenos, ascultați. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Am venit la voi, dar să știți că legea nu-mi dă voie. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată, a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis Petru, el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare, când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Ce conștiință a faptului că el și toată casa, familia lui și cunoscuții lui, prietenii lui, stau în prezența lui Dumnezeu. Mai târziu, când Petru se apără, pentru că în timp ce Petru predica s-a întâmplat o minune și Duhul Sfânt a venit peste ei, ca mărturie că ei s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos, care iartă păcatele. Mai târziu, când Petru s-a apărat, cum de i-a botezat pe aceștia care erau, cum a botezat niște păgâni, Petru spune, el a văzut un înger în casa lui, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Interesant că în pasajul care l-am citit, din Evanghelia după Ioan, în final, samaritenii mărturisesc așa. Mulți samariteni au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut, dar când l-au invitat pe Domnul Iisus să rămână la ei și el a rămas acolo încă 2 zile, ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Credem pentru că l-am auzit. Îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Deci, famenul etiopian, Corneliu, samaritean ca în felul ei, samariteni în felul lor, se închinau lui Dumnezeu. Și totuși aveau nevoie de ceva care să îi aducă la acea cunoaștere care să transforme închinarea lor într-una autentică. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, îi spune Domnul Iisus femeii samaritence. Este mântuirea o problemă de cunoaștere? Da, într-un sens da. Pentru că dacă te închini la ce nu cunoști, Dumnezeu s-a revelat în natură, s-a revelat în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său și chiar Iisus Hristos, Domnul, s-a prezentat prin Scripturile Vechiului Testament. Ca să se înțeleagă că nu este un fals Mesia, ci este cel profețit, cel anunțat. Da, Scripturile au un rol foarte important. Când e vorba să aducem o închinare lui Dumnezeu în adevăr, o închinare autentică. Dar nu este vorba de o cunoaștere cerebrală. Nu este vorba de dezbateri și de argumentări și de câștigarea unor argumente în așa fel încât cineva să fie copleșit de argumentarea adusă și atunci este mântuit. Dacă citim cu atenție relatarea aceasta a întâlnirii dintre Domnul Iisus și femeia samariteancă, veți observa că, într-un fel, Domnul Iisus nici nu răspunde întrebărilor ei. De multe ori cădem în ispita și eu fac lucrul acesta. Se răspund la orice întrebare, la orice curiozitate care vine din partea oamenilor. Domnul Iisus a făcut un alt fel de gest. El, de fapt, n-a răspuns punctual la întrebările puse, ci doar a plecat de la acea întrebare și i-a oferit răspuns acestei femei, răspunsul de care ea avea cu adevărat nevoie. Iată un exemplu. Femeia samariteancă i-a zis: cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Păi iudeii, numai dacă trecea umbra unui samaritean peste ei, se duceau acasă și se scăldau, se spălau ca să se curățească de întinarea că un samaritean i-a atins sau că umbra unui samaritean a trecut peste ei. Femeia asta zice: cum, tu să bei din aceeași cană sau din aceeași galeată, același pahar, să pui gura pe găleata din care beau eu și să bei din aceeași găleată? Asta, în înțelegerea lor, însemna că evreul se spurcă. Și femeia întreabă: cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu i-a răspuns de ce e gata să bea din aceeași găleată. Nu i-a răspuns. Asta a fost întrebarea ei. Prin însăși faptul că Domnul Iisus îi cerea să-i dea să bea, femeia a înțeles, sau putea să înțeleagă, sau trebuia să înțeleagă, că Domnul Iisus nu o tratează ca ceilalți evrei. Drept răspuns, Iisus a zis: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Deci Domnul Iisus nu răspunde curiozității lui. Curiozitatea ei era justificată, având în vedere contextul de acolo și de atunci. Dar Domnul Iisus, în răspunsul lui, o duce mai departe. Da, gestul lui a fost revelator, dar răspunsul lui, observați spre ce se îndreaptă: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau. Femeia avea nevoie de altceva, nu de satisfacerea unei curiozități născute. Da, comportamentul Domnului Iisus a reprezentat un șoc pentru ea, dar acum ea trebuia condusă mai departe și Domnul Iisus o îndreaptă spre ceva mult mai profund. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă, obosit, la fântână, fără galeată, fără frânghie, cu ce să scoți apă? N-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă. Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? O altă întrebare la care Domnul Iisus nu răspunde. Ești tu mai mare decât Iacov? Păi am putea să petrecem ore întregi să discutăm cine e mai mare, Iacov sau Domnul Iisus. Și să mergem prin Scriptură să argumentăm. Domnul Iisus nu răspunde. Ești tu mai mare decât Iacov? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Se oprește femeia să zică, stai, că nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu. Domnul Iisus conduce discuția spre ceea ce este o nevoie adâncă în sufletul ei. De aceea observați că de la minte, de la cap, discuția coboară spre inimă și spre suflet, spre ceea ce e adânc în sufletul ei. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Sigur, femeia, ne dăm seama că n-a înțeles despre ce apă vorbește Domnul Iisus. Ea a crezut că în sfârșit e vorba de rezolvarea unei probleme dificile pentru ea. Femeia asta venea singură din cetate în miezul zilei. De obicei, femeile se duceau să scoată apă dimineața sau seara, pe răcoare. Știți foarte bine, ea se ducea în miezul zilei pentru că toate șușoteau pe seama ei. Și ea se simțea singură, înstrăinată și probabil că era și rușine să meargă împreună cu alte femei discutând cu ele până la fântână și înapoi. Și atunci, ce bine ar fi ca problema asta ei să fie rezolvată. În închinarea noastră, așa am vrea ca Dumnezeu totdeauna să ne rezolve toate problemele noastre care ne incomodează. Și fiecare avem probleme care ne incomodează. Nu? Și tare am vrea. Să nu mai fie sete. Și chiar dacă vorbim spiritual, să fiu satisfăcut, să nu mai am sete. Încă o dată Domnul Iisus nu răspunde nici cererea ei. Domnul Iisus nu răspunde nevoii pe care ea o simte. De obicei, oamenii vin la Dumnezeu cu nevoile pe care ei le simt. Dar Domnul Iisus răspunde la o nevoie mai mare decât aceea pe care ea o simte. Și anume, nevoia de curățire. De aceea Domnul Iisus îi spune, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Adică Domnul Iisus, am zice noi, o duce cu picioarele pe pământ. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Adică pe muntele Garizim, de pe care Moise a primit poruncă să binecuvânteze poporul, să se rostească binecuvântarea. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. O altă problemă. Unde este locul adevărat de închinare? Și Domnul Iisus o surprinde din nou prin răspunsul pe care îl dă, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Problema nu este între samariteni și evrei, deși, spune Domnul Iisus, samaritenii nu au o cunoaștere deplină, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaște. Dar problema care o ridică Domnul Iisus aici și care aduce revelație pentru această femeie este legată de acel moment în care începe adevărata închinare. Cum începe adevărata închinare? Observați că femeia asta știa, deși samariteancă, știa destul de multe. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia. Și când Domnul Iisus a spus, eu sunt acela, atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Și când samaritenii vin, ei mărturisesc și ei la rândul lor că din pricina mărturiei femeii au crezut în Domnul Iisus, pentru că ea zicea, e ca și cum ar fi zis mereu, zicea într-una, mi-a spus tot ce am făcut, mi-a spus tot ce am făcut. Ea care nu se ducea la fântână cu celelalte femei, acum în gura mare spunea în cetate, în oraș, mi-a spus tot ce am făcut. 12 apostoli se întorceau din Sihar cu merinde, cu mâncare. Noi zicem că acolo unde au fost 12 apostoli, trebuia să se fi produs o revoluție spirituală, nu-i așa? 12 apostoli veneau din Sihar. Și ce s-a întâmplat în urma lor? Nimic. Asta nu înseamnă că n-au fost apostoli. Asta nu înseamnă că Domnul nu le va încredința și nu va continua să lucreze în viața lor și nu le va încredința responsabilitatea ducerii Evangheliei până la marginile pământului. Dar iată un exemplu concret care ne spune că nu noi îl folosim pe Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt ne folosește pe noi. Se duce o femeie păcătoasă în Sihar și spune, iată un om care mi-a spus tot ce am făcut, mi-a spus tot ce am făcut. Și toată cetatea se ridică și toți locuitorii vin să-L întâlnească pe Domnul Iisus. În timp ce apostolii se străduie și ei să-L convingă pe Domnul Iisus să mănânce. Dacă femeia a făcut confuzie între apa care țâșnește în viață veșnică și apa de care ea avea nevoie, ca un izvor, poate lângă casa ei, să aibă de unde să bea continuu apă proaspătă ca să nu mai vină până aici și să scoată. Dacă ea confunda lucrurile materiale cu cele spirituale, tot așa fac și apostolii. Eu am o mâncare, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Se întrebau ei. Și Domnul Iisus zice, nu, eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Hrana mea, mâncarea mea, este să fac voia celui ce m-a trimis și să fac lucrarea lui. Și lucrarea lui se referă tocmai la holdele care se înălțau în fața ochilor lor pentru că samaritenii veneau în gloată mare să-L asculte pe Domnul Iisus, să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Dar să ne întoarcem la femeia samariteancă. N-am bărbat, i-a zis ea. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Și acum îndrăznește să se ridice întrebări care sunt adânc în sufletul ei și ies acum la iveală. Acum are cui să adreseze aceste întrebări? Cum e cu închinarea? Cu închinarea cea adevărată. Exegeții Bibliei spun că în vremea aceea, Deci în Antichitate, în vremea despre care vorbește Evanghelistul, o femeie n-avea voie să divorțeze, nu femeia divorța. Chiar și în legea lui Moise nu scrie dacă o femeie își lasă bărbatul, ci zice dacă un bărbat își lasă nevasta, se dea o carte de despărțire. Parcă așa reține. Și de aici mulți exegeți spun, Domnul Iisus expune nu doar starea femeii, ci păcătoșenia samaritenilor. Cinci bărbați au abandonat-o. Cinci bărbați au divorțat de ea. De aici, uneori, se predică Evanghelia de vină sunt cei ce îi disprețuiesc pe samariteni, de vină sunt bărbații care le abuzează pe femei și toată vina este în jurul tău. Iată însă ce se întâmplă cu această femeie și acest moment este pentru ea revelator și de aici începe închinarea adevărată. A alergat în sat, în cetate, scuzați-mă, a alergat în cetate și spunea în gura mare, veniți de vedeți un om care mi-a spus nu tot ce mi-au făcut alții. Mi-a spus nu ce mi-ați făcut voi, mi-a spus ce am făcut eu, mi-a spus ce am făcut. De ce vorbește femeia aceasta în acest fel? Pentru că a stat în fața luminii aceea care descopere dacă în vasul acela de lut este sau nu este ceară. Ea a stat în fața luminii și deodată s-a descoperit ca fiind păcătoasă. Nu mă interesează ce au făcut alții, cum au tratat-o alții. Ea vine și le spune tuturor, veniți să-L vedeți pe Cel ce mi-a spus tot ce am făcut eu, tot ce am făcut. Când Domnul Iisus i-a spus, Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, adică sunt Mesia. Atunci, femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor. Vă închipuiți ce s-a întâmplat atunci în sufletul ei? Când a înțeles că ea, de fapt, l-a întâlnit pe Mesia? Când a înțeles că ea a stat de vorbă cu Mesia? Atunci a lăsat găleata și a fugit în cetate. Eu văd în asta actul ei de închinare față de Dumnezeu. Mărturia ei începe cu acest act de pocăință. Se duce fără rușine și mărturisește. Am stat în prezența lui Mesia, l-am întâlnit pe Mesia. Acum știu cine sunt și știu că sunt și acceptată de El. Deci această femeie, în acel moment, a avut această revelație, această descoperire, care a început cu pocăința ei. Cred că pocăința este, ca și credința, un dar de la Domnul. Dar ea se întâmplă în momentul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. N-a fost ceva dramatic. Femeia doar și-a lăsat găleata și a fugit în sat. Adică a venit până acolo, de ce? Să ducă apă. Asta era nevoia ei, să ducă apă. Dar în momentul în care a înțeles care e problema adevărată a sufletului ei și în ce descoperire a făcut, ce revelație are, pur și simplu, orică a uitat de găleată, orică nu i-a mai păsat de găleată. Eu aș vrea să te întreb, care-i găleata de care te tot ții și nu mai poți să alergi? Care-i găleata? De ce găleată te ții? Păi am nevoie, am nevoie. Ea n-a venit la fântână pentru că avea nevoie? Da? Pur și simplu a lăsat găleata acolo și a alergat să spună, și văd în acest gest al ei răspunsul la revelație, văd aici închinarea ei, actul de închinare față de Dumnezeu și în duh și în adevăr. Pentru că este o închinare față de Dumnezeu care este duh, este o lucrare duhovnicească, spirituală și în același timp, și asta pentru că este o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o face în noi. Vreau de să vă întreb, la ce nivel îl cunoaștem pe Domnul? În Evrei, capitolul 8, ni se spune, iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că, ascultați, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Vor cunoaște pe Domnul pentru că le voi ierta nelegiuirile. Cred că aceasta este adevărata cunoaștere. La 20 de ani, în timp ce eram în armată, de la 18 la 20 de ani am îndeplinit și eu serviciu militar. După 18 luni de armată, m-am dus o lună în concediu acasă. Și într-o bisericuță mică de 15-20 de persoane cu câțiva adolescenți care cântau plin de bucurie Domnului, Duhul Domnului mi-a vorbit și în timp ce mă întorceam spre casă, m-a presat tot mai mult gândul acesta și tu ești un mare răzvrătit, tu ești un răzvrătit, tu i-ai întors spatele lui Dumnezeu. Și uite ce bucurie e în prezența lui Dumnezeu. Și când am ajuns acasă, am intrat în cameră, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, îți mărturisesc că mi-e teamă să te urmez, că nu știu cum va fi viitorul cu tine. O să fiu un marginalizat. Dar pun astăzi orice teamă în mâna ta și te rog să mă ierți pentru răzvrătirea mea. Și a fost un moment așa de, îl consider momentul de întâlnire cu Domnul. Da, știa multe despre Domnul. Spusesem când eram copil poezii pentru Domnul. Adusesem și eu închinarea mea înaintea Domnului. Apoi a venit răzvrătirea mea, mă înțelegeți? Dar a venit un moment în care am stat în fața Lui și a conștiinței mele și am zis, Doamne, îmi pun viața în mâna Ta, Te rog să mă primești, să mă ierți, să mă accepți. Și m-am ridicat de acolo cu o pace în suflet, că am știut un lucru simplu, că Domnul m-a primit. De atunci s-au întâmplat multe în viața mea. Drumul a fost și cu lucruri bune și frumoase, și cu lucruri pe care Domnul le știe și în prăbușiri și în falimente interioare sau de altă natură și în care Domnul m-a ridicat iar și m-a cercetat și m-a crescut. Dar știu că acel moment a fost momentul în care, ca și femeia samariteancă, am avut o revelație. Că Domnul m-a primit, că Domnul m-a iertat, că sunt un păcătos pentru care a murit Hristos. Te închin cu noi în fiecare duminică. Ai ajuns să-L cunoști așa pe Domnul? Mă vor cunoaște pentru că le voi ierta fără de legile. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Dumnezeu va uita nu numai ce ai făcut, ci și căderile care le vei avea de aici înainte, alergând acum pe un nou drum, cu o nouă dorință, spre o nouă țintă, dar câteodată alunecând și iar te vei ridica și Domnul iar îți va vorbi, sau dacă vei fi prins vreodată într-o capcană a neascultării, cum a fost prins David, și vei simți că cerul este surd, că totul e de plumb și vei începe într-o zi să strigi: fă-mă să aud iarăși veselie și bucurie, deschide-mi urechile, curățește-mă, fă ceva cu mine, Dumnezeule, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Tu nu disprețuiești un duh zdrobit. Când vine această lucrare a Duhului în viața noastră, chiar a celor ce l-am primit odată pe Domnul Iisus Hristos, da? El iar ne deschide urechile, iar ne deschide ochii să ne bucurăm de mântuirea Lui, și bucuria mântuirii Lui este tăria noastră. Dar vreau să întreb în această dimineață, sunt aici poate adolescenți, poate sunt tineri, poate sunt frați și surori prinși într-o capcană sau alta, învățăm un lucru simplu de la această femeie, învățăm un lucru simplu, că tot ceea ce contează este această întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, în care El te ridică și spune: du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Vreau să vă invit să ne rugăm în aceste clipe. Și fiecare în inimile noastre să ne apropiem de Dumnezeu. Să ne apropiem cu rugăciunea inimii. Dacă închinarea a fost numai la nivelul minții sau a sentimentelor, Doamne, vrem ca închinarea noastră să se bazeze pe această relație cu Tine. Doamne, sunt aici persoane care s-au obișnuit să se închine, dar care poate nu sunt mântuite. Și astăzi Tu le ieși înainte. Noi nu știm să răspundem la întrebările lor și de multe ori nici nu le dăm răspunsurile cele bune. Dar Tu, Doamne, ești Cel care răspunzi cu iertarea Ta și cu pacea Ta și, în primul rând, cu cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, pentru orice suflet care simte și înțelege că Tu-L cunoști, că Tu-L cunoști mai bine decât se cunoaște el sau ea, dar că Tu ai venit, Doamne, nu doar ca să ne dai cunoștința păcatului, ci să ne dai și iertarea păcatelor. Doamne, Te rugăm să începi pentru mulți o zi nouă, astăzi să înceapă fiecare, Doamne, să se închine în Duh și în adevăr. Și pentru noi, Doamne, care am avut această întâlnire cu Tine și umblăm cu Tine și avem experiența aceasta cu Tine, dacă uneori suntem prinși în gândurile noastre, în atitudinile noastre, în emoțiile noastre și suntem sub presiunea care vine din partea firii noastre, a lumii acesteia sau a atacurilor celui rău, Doamne, eliberează-ne astăzi și ajută-ne să alergăm și noi într-un act de închinare care să-Ți onoreze pe Tine. Poate pe unii chem, Doamne, și le spui: uite găleata, las-o acolo. Și aleargă și spune și altora să vezi ce va face Dumnezeu prin mărturia ta. Dă-ne, Doamne, această bucurie a descoperirii chemării tale, ca să alergăm, Doamne, și să spunem ce faci Tu, ce ai făcut pentru noi și ce poți să faci și pentru alții. De Tine, Doamne, avem fiecare nevoie și lumea asta de Tine are nevoie. Îmbracă-ne cu putere de sus, Duhule Sfânt, ca să fim martorii Tăi în această lume. Amin.